Kuuntelet Toivon puheita.
Olemme nyt itsetunnon erilaisia ulottuvuuksia, kehittymistä, haavoittumista ja tervehtymistä käsittelevän kokonaisuuden osassa, joka kysyy, miten itsetunto kehittyy. Pohtiessamme siis nyt sitä, miten itsetunto kehittyy. Olemme toki tekemisissä niin laajan asian kanssa, että mitenkään kaiken kattavasti aiheesta on mahdotonta puhua. Joitakin sekä Raamatun että tutkimuksen pohjalta nousevia melko selkeitä näköaloja on mielestäni silti mahdollista hahmottaa. Jo ennen kuin menen niihin, tahdon kuitenkin sanoa, että tarkoitukseni ei ole tässä syyllistää eikä vielä vähemmän tuomita. Kun puhun näitä, niin saattaa olla niin, että joskus ihmisestä tuntuu siltä, että kokee sellaista riittämättömyyttä, että me emme ole pystyneet esimerkiksi vanhempina siihen, mitä koemme, että olisi pitänyt. Tai sitten joskus voi tuntua katkeruuden tunnetta, että itseä ei ole kohdeltu sillä tavalla. Minun tarkoitukseni ei nyt ole kumpikaan näistä. Ei itsen syyttäminen eikä katkeruus toisia tai vanhempia kohtaan. Ajattelen, että Jeesuksen veri ja Jeesuksen täydellinen armo ja sovitus on niin valtavan suuri, että Jumala hyväksyy meidät ja jos on jotain mennyt väärin ja kun on mennyt, niin kuin meillä kaikilla on, niin me saamme uskoa sen sulasta armosta täydellisesti anteeksi. Nyt ei ole kysymys syyttämisestä tai syyllistämisestä, vaan se, miksi puhun näistä asioista, on, että voitaisiin tulevaisuudessa pienin askelin ottaa oppia ja voitaisiin ehkä olla tukemassa tulevia lapsia tai vanhempia tai auttamassa sitä, joka on haavoittunut ja ehkä ymmärrettäisiin pikkusen paremmin. Kun lähdetään sitten pohtimaan tätä itsetunnon rakentumista ja toisaalta myös haavoittumista, niin voidaan ensimmäiseksi todeta, että se tapahtuu ihmisen koko elämän ajan. Ja toisaalta hyvin varhaisesta ja toisaalta hyvin kokonaisvaltaisesta prosessista on kysymys. Luukkaan evankeliumin toisen luvun viimeisessä jakeessa Jeesuksesta sanotaan, että Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Itse asiassa tämä kuvaa hyvin laajaa tämmöistä monipuolisuutta viisaudessa. Voisi sanoa tämmöinen hengellinen kasvu iässä, ihan täysin aitona todellisena inhimillisenä ihmisenä kasvu armossa, kaikkein syvimmän tason kasvuminen ja varttuminen, mitä meissä voi tapahtua sydämessä, Jumalan ja ihmisten edessä, yhteydessä Jumalaan ja yhteydessä toisiin ihmisiin. Kokonaisvaltaisella ihmisellä nämä kaikki eri ulottuvuudet on yhtä aikaa mukana. Toinen tämmöinen tärkeä Raamatun lähtökohta tähän aiheeseen on se, että Raamatun mukaan ihminen on Jumalan silmissä kallis ja tosi persoona jo aivan pienestä idusta lähtien. Psalmissa David kuvaa, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään. Olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jo silloin sinä siis olit hänen edessään suuri ihme, pienen pienenä ituna, juuri hedelmöittyneenä ihmisen alkuna. Jumalan kuvaksi luotu, elävä ihminen, jo silloin hänellä oli suunnitelma elämääsi varten. Näin Raamattu todella opettaa. Uskon, että jo tuolloin kohdussa kasvaessaan ihmiseen vaikuttaa moni asia. Jos esimerkiksi äiti saa kokea olevansa rakastettu ja hänellä on puoliso, joka ymmärtää isän tärkeän tehtävän. Isä voi tavallaan omalla antaumuksellaan, omalla ilollaan ikään kuin varmistaa äidille sitä, kuinka todella hieno ja arvokas asia tämä odotus on. Kun isä tämän ilonsa lisäksi ilmaisee vielä valmiutensa ottaa osansa vastuusta, vieläpä tekee sen mielihalulla ja oikein sydämestään haluten. Ja kun äiti voi tämän vaistuta ja aistia ja kokea, tällaisessa tilanteessa äiti voi hyvällä mielellä odottaa lasta. Silloin, kun vielä sitten muitakin asioita, jotka liittyy siihen ja olosuhteet ovat tällaiset, että voi olla hyvällä mielellä ottamassa vastaan tulevaa vauvaa. Silloin koko äidin hormonitoiminta välittyy lapseen ja tuo äidin oma turvallisuus. Kun vanhemmat lisäksi ovat vielä Jumalaa uskovia ja siunaten odottavat ja valmistautuvat lapsen tuloon, epäilemättä tällaisen lapsen itsetunnon tärkeät syvät juuret ovat jo hyvää vauhtia kehittymässä. Seuraava tosi iso taitekohta on sitten itse synnytys. Kun isänä olen saanut 2 kertaa olla mukana, täytyy sanoa, että niissä hetkissä on ollut jotain aivan valtavan suurta ja arvokasta. Siinä elämän ihme todella puhuttelee. Olen kokenut, että myös naisen ja äidin arvostus saa aivan uusia ulottuvuuksia. Siinä syntyy lapsen lisäksi myös uusi perhe. Nämä hetket ovat todella pysäyttäneet miettimään, mitä Jumala tarkoitti, kun hän erityisesti kehotti miestä. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun jakessa 24. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Uskon, että siinä on kyseessä lapsen saamisen lisäksi koko elämää koskettava, hyvin kokonaisvaltainen eri osa-alueiden liittyminen yhteen. Elämän ja sen erilaisten ulottuvuuksien yhdessä jakaminen ja yhteen kasvamisen prosessi. Yksi keskeinen osa tässä on yhteiseen vanhemmuuteen kasvaminen, joka on yksi elämän vaativampia ja arvokkaimpia haasteita. Pienen lapsen kannalta tämä on aivan ensiarvoisen tärkeää. Kun hänellä on vanhemmat, jotka ilmaisevat rakkautensa, huolehtivat, ovat lähellä ja suojelevat, silloin heidän koko olemuksensa viestittää lapselle, että tämä on jotain hyvin arvokasta heille. Tämän lapsi kyllä vaistoa ja kokee. Siinä on silloin myös itsetunnon ja oman arvon tunteen juurille uusi, korvaamattoman tärkeä ravinto. Raamatun mukaan ihminen on luotu rakkauteen, eikä mikään voi olla sisimmällämme sen tärkeämpää kuin tulla siitä osalliseksi. 3. itsetunnolle hyvin olennainen tausta liittyy lapsen varhaiseen yksilöitymiseen ja yksilöllistymiseen. Psykologit puhuvat tässä yhteydessä noin 3-4 kuukauden iässä alkavasta niin sanotusta separaatio-individuaatioprosessista. Se tarkoittaa siis yhtäaikaista erillistymistä, separaation erillistymistä ja yksilöitymistä, individuaatioon, yksilöksi tulemista. Kun aivan alussa lapsi kokee lähes täydellistä eli symbioottista yhteyttä äitiin, alkaa hän nyt pienin askelin huomaamaan, että äiti onkin eri ihminen, ja samalla alkaa lapsen oma yksilöityminen. Ensin hän huomaa omat pikukätensä ja jalkansa. Hän siis huomaa olevansa minä ensin fyysisellä tasolla. Ja sitten hän ymmärtää pystyvänsä ilmaisemaan rikkaasti itseään äänillä, itkulla, naurulla, myhäilyllä ja lopulta puheella. Seuraavaksi tulee kyky liikkua uusilla tavoilla, kontata, seisoa ja kävellä. Sitten ilmaista omaa tahtoa hyvin monin tavoin. Lapsi saattaa ilmaista, heittää puuron lattialle ja huutaa, minä en tahto. Tai monella muulla tavalla. Vanhemmat kyllä tietävät, mistä puhun. Tulee leikkiä ja hän osoittaa luovuutta monilla tavoilla. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä askeleita kohti niin sanottua psykologista syntymää. Sitä, että hän alkaa omana yksilönään olla monella tavalla olemassa. Ja myös tietoisuutta itsestä ja kykyä ilmaista itseään. Kun lasta rohkaistaa, annetaan tilaa, myöskin asetetaan terveitä rajoja, jotka jättävät hänen kasvulleen, tilaa kasvaa, iloitaan yhdessä eri askeleista. Hänen itsetuntonsa on taas saamassa merkittävän avun. Juuret rakentuvat. Neljäs tällainen keskeinen tätä itsetuntoa tukeva tekijä liittyy samastumiseen. Useimmiten voidaan todeta, että ensisijaisesti tyttö samastuu äitiinsä ja poika samastuu isäänsä. Tuossa samastumisprosessissa lapsi ikään kuin saa tästä omaa sukupuolta olevasta vanhemmasta sellaisen esikuvan. Sellaisen esikuvan tytölle tulla naiseksi on se, että tulla sellaiseksi kuin äiti on. Tai pojalle tulla mieheksi on tulla sellaiseksi kuin isä on. Kun tämä äiti tai isä arvostaa omaa sukupuoltaan ja antaa esimerkin, jossa tulee sellainen sävy, että on hieno asia kasvaa äidiksi tai kasvaa naiseksi tai kasvaa mieheksi ja isäksi, niin silloin lapsi kokee, että hän on tulossa joksikin, joka on todella arvokasta. Jos tämä samastumisen kohde lisäksi rohkaisee ja tukee tämä kasvamassa olevan lapsen kasvua ja identiteettiä myös tässä mielessä, siinä on tärkeä juuritekijä terveelle sukupuoliselle identiteetille. Seuraavassa vaiheessa lapsi kohtaa uudella tavalla moninaiset vertaissuhteet. Ensin ehkä tarhassa ja kotipiirissä tai pihassa, sitten koulussa. Samalla lapsen ja nuoren elämään tulee yhä lisää asioita, joissa hänen pitää suoriutua. Näin käy sekä koulussa että monissa harrasteissa. Ja toki monin kohdin kotonakin. Silloin hän tarvitsee myös uudenlaista tukea. Hän on elämän isojen haasteiden edessä, eikä mikään korvaa vanhempia tuen antavina. Tietysti silloin, jos ei vanhemmat ole omia, ja jos on jostain syystä, ei voi olla omien kanssa. Omat ovat vaikka, on tapahtunut jotain, että he ovat kuolleet tai muulla tavalla menetetty, niin voi olla korvaavan vanhemmuuden kokemusta sellaisten vanhempien kautta, jotka tekevät ikään kuin vanhemman virkaa. Mutta vanhemmuutta lapset välttämättä tarvitsevat, voidakseen kasvaa terveeseen itsetuntoon. Kun ajatellaan, että mitä tämä vanhemmuus sitten voisi sisältää, niin erityisesti voidaan ehkä yksinkertaistaen, mutta kuitenkin aika kuvaten kuvata viittä erityistä asiaa, mitä terveen minuuden rakentumiseen tarvittaisiin. Ensimmäinen kohta sanoo, että lapsi tarvitsee rakkautta ja ruokaa. Nämä ovat aivan yhtä tärkeitä asioita. Ilman ruokaa ei voi terveesti kasvaa keho ja tervettä ravintoa. Ja yhtä ilman rakkautta sisin ei voi kasvaa terveesti. Rakkaus on aivan välttämätön ravinto ihmisen sisimmällä. Toinen asia, mitä lapsi tarvii, hän tarvii huolenpitoa, vaippojen vaihtamista, vaatteiden vaihtamista, ruoan antamista, koulun kerhoon lähettämistä, koulusta hakemista, kokeiden tarkistamista. Tuhansia pieniä asioita, jonka kaikki vanhemmat kyllä tietävät. Esimerkiksi lapsen turvallisuuden tunteen kannalta nämä käytännölliset asiat ovat hyvin tärkeitä. Ne ovat myös rakkautta mitä suurimmassa määrin. Kolmanneksi terveeseen minuuteen ja itsetuntoon tarvitaan aito dialoginen suhde vanhempiin. Vanhempiin, jotka ovat ihmisiä, jotka eivät ole vain ylhäältäpäin määrääjiä tai jotakin sellaisia, vaan aitoja, tuntevia, kokevia, eläviä ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, joiden kanssa lapsella on ihmisen yhteys, jossa lapsen tunteille, lapsen tarpeille, lapsen harkinnalle, lapsen ajatuksille on tilaa. Hän tavallaan tottuu olemaan olemassa ja hän kokee, että häntä kunnioitetaan sinä persoonana, joka hän on. Neljäs asia, mitä lapsi tarvitsisi, hän tarvitsee terveet rakkaudessa asetetut rajat. Terve minuus ei kasva rajattomuudessa, mutta ei myöskään ylikireissä rajoissa, vaan rakkaudessa asetetuissa rajoissa, jotka joustavat lapsen kasvaessa, oikein tahtovat antaa lapselle lisää tilaa ja luottamusta. Viides asia, mitä terveen minuuden löytämiseen tarvitaan, on rohkaiseva peili. Lapsi ei ikään kuin tyhjästä löydä omia mahdollisuuksia, vaan hän tarvitsee siihen peilin sellaiset vanhemmat, jotka näkevät hänessä olevia lahjoja ja mahdollisuuksia ja rohkaisevat häntä itseäänkin huomaamaan nämä. Näin lapselle tulee juurien lisäksi myös siivet, joilla elää tämä maailma haasteissa kohti murrosikää ja aikuisuutta. Nyt haluan vielä sanoa, että tässä halusin antaa esimerkkiä ja joitakin näkökulmia siihen, miten voin me olla tukemassa tervettä itsetuntoa. En syyllistää. Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki erehdykset anteeksi. Saamme kaikki armon kalliolta käsin, armon pohjalta käsin olla tukemassa ja katsoa eteenpäin.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.